News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่22กรกฎาคม2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้อิหร่านกล่าวว่าสถานะของเรือน้ำมันติดธงอังกฤษที่ถูกควบคุมไว้ในช่องแคบฮอร์มุซขึ้นกับความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ลูกเรือในการสอบสวนกรณีนี้สหรัฐกล่าวหาเวเนซุเอลาว่าส่งเครื่องบินขับไล่ขึ้นติดตามเครื่องบินสอดแนมของสหรัฐในน่านฟ้าระหว่างประเทศประธานาธิบดีทรัมป์ตอกย้ำการกล่าวหาสสหญิงของพรรคเดโมแครต4คนว่าไม่มีความสามารถที่จะรักประเทศชาติของตนนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้วรายงานด้านสุขภาพวันนี้เป็นเรื่องจำนวนผู้ติดเชื้อซิฟิลิสในยุโรปสูงขึ้นมากและการรณรงค์ของบริษัทผู้ผลิตพลังงานในสหรัฐให้ลูกค้าปลูกต้นไม้นอกจากจะช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศและลดค่าพลังงานแล้วยังช่วยเพิ่มมูลค่าของบ้านขึ้นด้วยเรามีรายงานเรื่องราวนี้รอคุณผู้ฟังอยู่ในข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonหลังจากที่เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วอิหร่านยึดเรือบรรทุกน้ำมันติดธงอังกฤษในช่องแคบฮอร์มุซในวันอาทิตย์เจ้าหน้าที่ของอิหร่านกล่าวว่าสถานะและผลลัพธ์ท้ายสุดเกี่ยวกับเรือบรรทุกน้ำมันอิมพีโรสเตนาอิมพีโรซึ่งเป็นของสวีเดนแต่ติดธงอังกฤษนี้จะขึ้นอยู่กับความร่วมมือของลูกเรือในการสอบสวนของทางการอิหร่านเรือดังกล่าวมีลูกเรือรวม23คนซึ่งในจำนวนนี้18คนเป็นชาวอินเดียที่รวมถึงกัปตัน3คนเป็นชาวรัสเซีย1คนเป็นชาวลัตเวียและอีก1คนเป็นชาวฟิลิปปินส์ครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลอิหร่านกล่าวว่าลูกเรือทั้งหมดนั้นมีสุขภาพดีในขณะนี้และได้ควบคุมเรือดังกล่าวไว้ในข้อกล่าวหาที่ว่าเรือบรรทุกน้ำมันสตีนาอิมพีโรนี้ไม่ยอมตอบสนองต่อสัญญาณขอความช่วยเหลือและปิดสัญญาณแสดงตนหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุชนกับเรือประมงลำหนึ่งอย่างไรก็ตามเมื่อวันเสาร์หน่วยพิทักษ์การปฏิวัติของอิหร่านได้เผยแพร่วิดีโอที่แสดงให้เห็นถึงหน่วยคอมแมนโดของอิหร่านซึ่งโรยตัวจากเฮลิคอปเตอร์ลงไปที่เรือดังกล่าวเพื่อควบคุมเรือและมีการเปิดเผยบันทึกการสื่อสารโต้ตอบระหว่างเรือรบของอังกฤษในบริเวณดังกล่าวกับเรือลาดตระเวนของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ด้วยคุณทรงพจน์สภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับบริษัทบริหารจัดการความเสี่ยงทางทะเล Dryad Global เปิดเผยเสียงการพูดคุยติดต่อผ่านวิทยุระหว่างเจ้าหน้าที่อังกฤษกับเจ้าหน้าที่อิหร่านซึ่งถือเป็นหลักฐานชิ้นใหม่เกี่ยวกับกรณีที่อิหร่านยึดเรือขนส่งน้ำมันของอังกฤษเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับการบันทึกเสียงที่เปิดเผยออกมาชี้ให้เห็นนะครับว่าเรือรบของอังกฤษที่ประจำการอยู่บริเวณช่องแคบฮอร์มุซได้เตือนให้เรือตรวจการของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติของอิหร่านไม่ให้เข้าแทรกแซงการเดินเรือของเรือบรรทุกน้ำมันสเตนาอิมพีโรที่กำลังเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซก่อนที่จะมีเรืออิหร่าน2ลำและเฮลิคอปเตอร์1ลำเข้าประกบเรือน้ำมันลำนี้และควบคุมให้มุ่งหน้าไปทางชายฝั่งของอิหร่านนะครับเจ้าหน้าที่อังกฤษผู้หนึ่งกล่าวกับเรือขนส่งน้ำมันลำนั้นในเสียงที่บันทึกเอาไว้ว่าเรือดังกล่าวกำลังอยู่ในเขตหน้าน้ำสากลและไม่ควรถูกขัดขวางการเดินเรือใดๆจากนั้นได้กล่าวกับเรือลาดตระเวนของอิหร่านว่ากรุณายืนยันว่าจะไม่ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศด้วยการพยายามขึ้นไปบนเรือ MV Stena ลำนั้นอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่อิหร่านได้สั่งให้เรือขนส่งน้ำมันดังกล่าวเปลี่ยนทิศทางในทันทีด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยนะครับและภาพวิดีโอที่อิหร่านเปิดเผยเมื่อวันเสาร์ก็แสดงให้เห็นเรือเล็ก2ลำวนอยู่รอบเรือ MB Stena ก่อนที่ทหารที่อยู่บนเฮลิคอปเตอร์จะโรยตัวลงจากเชือกลงมาบนเรือน้ำมันลำนั้นถึงกระนั้นต่อมาทางการอิหร่านแจ้งนะครับว่าการควบคุมเรือขนส่งน้ำมันของอังกฤษเอาไว้เป็นการตอบโต้ต่ออังกฤษที่ได้ยึดเรือขนส่งน้ำมันของอิหร่านเอาไว้ที่บริเวณช่องแคบยิบรอนต้าเมื่อ2สัปดาห์ก่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านโมฮัมหมัดจาวัดชาลิฟกล่าวโทษนายจอห์นโบตันที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าพยายามสร้างความตึงเครียดระหว่างประเทศต่างๆรวมทั้งอังกฤษกับรัฐบาลกรุงเทหะรานขณะที่ทูตอิหร่านประจำกรุงลอนดอนฮามิดบาอิดินิจาดกล่าวว่าอังกฤษจำเป็นต้องควบคุมผู้เคลื่อนไหวทางการเมืองภายในประเทศที่ต้องการยกระดับความขัดแย้งระหว่างอังกฤษกับอิหร่านให้เกินกว่าเรื่องของการยึดเรือขนส่งน้ำมันส่วนทางอังกฤษเรียกการกระทำของอิหร่านว่าเป็นการกระทำที่เป็นปรปักษ์นะครับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงกลาโหมของอังกฤษโทบิเอสเอลวูดกล่าวว่าอังกฤษจะปรึกษากับประเทศพันธมิตรต่างๆว่าจะตอบโต้อย่างไรและยังไม่ตัดโอกาสที่จะใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่รุนแรงขึ้นกับอิหร่านและที่สำคัญคือต้องสามารถรับรองความปลอดภัยของเรือขนส่งสินค้าอื่นๆที่ติดธงอังกฤษซึ่งอยู่ในน่านน้ำที่กำลังเกิดความขัดแย้งนั้นได้นะครับความตึงเครียดในอ่าวเปอร์เซียระหว่างอิหร่านกับสหรัฐรุนแรงขึ้นหลังจากที่ในปีที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ถอนตัวออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ทำเอาไว้กับอิหร่านและมหาอำนาจอีก5ประเทศแล้วใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่เข้มงวดเพื่อมุ่งโจมตีการส่งออกน้ำมันของอิหร่านเป้าหมายก็เพื่อกดดันให้รัฐบาลกรุงเทหะรานยอมเจรจาข้อตกลงด้านนิวเคลียร์ฉบับใหม่นั่นเองครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ส่วนในอังกฤษเองนะครับขณะนี้เจ้าหน้าที่รัฐบาลอังกฤษกำลังจัดเตรียมแผนที่จะใช้มาตรการลงโทษที่มุ่งเป้าต่ออิหร่านจากการที่อิหร่านนั้นยึดเรือบรรทุกน้ำมันติดธงอังกฤษในช่องแคบฮอร์มุสดังกล่าวและอาจจะเร่งร้าวให้ประเทศสหภาพยุโรปรายอื่นนำมาตรการลงโทษที่เคยใช้กับอิหร่านแต่ได้พักไปเมื่อปี2016หลังจากที่อิหร่านลงนามในข้อตกลงระหว่างประเทศเรื่องโครงการนิวเคลียร์กลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งขณะนี้รัฐบาลอังกฤษกำลังถูกโจมตีและอยู่ใต้การกดดันอย่างหนักจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดมากขึ้นขณะที่มีการประจันหน้าทางการทูตระหว่างอังกฤษกับอิหร่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีเสียงตำหนิวิจารณ์รัฐบาลอังกฤษว่าขาดมาตรการคุ้มครองทางทะเลอย่างเพียงพอสำหรับเรือบรรทุกของน้ำมันของอังกฤษที่แล่นอยู่ในช่องแคบฮอร์มุสที่ว่านี้รายงานระบุได้ว่าเรือรบของอังกฤษลำหนึ่งซึ่งอยู่ในบริเวณช่องแคบฮอร์มุสนั้นไม่สามารถไปถึงจุดที่เกิดเหตุได้ทันเวลาโดยไปถึงจุดที่เจ้าหน้าที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิบัติของอิหร่านยึดเรือเซนาอิมพีโรไปแล้วล่าช้าไปเพียง10นาทีเท่านั้นเองครับอีกด้านหนึ่งนะครับสหรัฐกล่าวหาเวเนซุเอลาว่าส่งเครื่องบินขับไล่ขึ้นติดตามเครื่องบินสอดแนมของสหรัฐซึ่งบินปฏิบัติการอยู่ในน่านฟ้าสากลเหนือทะเลแคริบเบียนในระยะกระชั้นชิดจนเป็นอันตรายโดยกองบัญชาการภูมิภาคใต้หรือ Southern Command ของสหรัฐซึ่งรับผิดชอบสำหรับกิจการความมั่นคงในบริเวณอเมริกากลางและอเมริกาใต้เปิดเผยเมื่อวันอาทิตย์ว่าเครื่องบินขับไล่ซู30ของเวเนซุเอลานั้นบินขึ้นติดตามเครื่องบินสอดแนม EP3 ของสหรัฐซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในน่านฟ้าสากลเหนือทะเลแคริบเบียนในระยะกระชั้นชิดจนอาจจะเป็นอันตรายต่อลูกเรือของสหรัฐได้โดยสหรัฐระบุว่าเรื่องนี้เป็นการตัดสินใจดำเนินการอย่างบุ่มบ่ามขาดการยับยั้งชั่งใจของประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรซึ่งรัฐบาลเวเนซุเอลาเองก็ได้กล่าวหาสหรัฐว่าละเมิดหรือฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศเช่นกันแต่รัฐมนตรีกลาโหมของเวเนซุเอลากล่าวโต้ว่าเครื่องบินสอดแนมของสหรัฐนี้ล่วงล้ำน่านฟ้าของเวเนซุเอลาโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าครับในสหรัฐเองนะครับในวันนี้คือวันอาทิตย์ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตตอกย้ำการโจมตีสสสตรีซึ่งเป็นสมาชิกคนกลุ่มน้อยของพรรคเดโมแครต4คนว่าไม่มีความสามารถที่จะรักประเทศชาติของเราเองโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวโจมตีว่าสสหญิง4คนของพรรคเดโมแครตนี้ควรจะขอโทษต่ออเมริกาและอิสราเอลสำหรับการกระทำที่เลวร้ายและแสดงความเกลียดชังที่ได้ทำไปและว่าสสสตรี4คนนี้กำลังทำลายพรรคเดโมแครต ซึ่งประกอบด้วยคนที่อ่อนแอและขาดความมั่นคงแต่จะไม่เปิดโอกาสให้ตนจะไม่เปิดโอกาสให้คนเหล่านี้ทำลายประเทศชาติอันยิ่งใหญ่ของเราครับส.ส. 4คนซึ่งตกเป็นเป้าการโจมตีของประธานาธิบดีทรัมป์โดยก่อนหน้านี้ได้มีการโจมตีว่าบุคคลเหล่านี้ควรจะเดินทางกลับประเทศของตนเพื่อไปแก้ปัญหาในประเทศของตนนั้นคือส.ส. อิลฮานโอมาจากมินเนโซตาอเล็กซานเดรียโอคาซิโอคอร์เทสจากนิวยอร์กอายาน่าเพรสลีย์จากแมสซาชูเซตส์และราชิดาทราอีฟจากมิชิแกนซึ่งทั้งหมดนั้นล้วนแต่มีสัญชาติอเมริกันครับไปที่ญี่ปุ่นนะครับดูเหมือนว่าพรรคร่วมรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะจะประสบความสำเร็จในการได้ที่นั่งเพิ่มในสภาสูงจากการเลือกตั้งสภาสูงของญี่ปุ่นในวันอาทิตย์นะครับซึ่งมีที่นั่งสำหรับการช่วงชิง124ที่นั่งในจำนวนทั้งสิ้น245ที่นั่งโดยสภาสูงของญี่ปุ่นซึ่งไม่มีอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีนี้จะมีการเลือกตั้งเป็นสัดส่วนทุกๆ3ปีหากพรรคร่วมรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะได้ที่นั่งเพิ่มขึ้นมากพอในสภาสูงก็จะเป็นโอกาสให้พรรครัฐบาลของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะสามารถเสนอญัตติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ครับตั้งแต่ปี2012เป็นต้นมาพรรค Liberal Democratic ซึ่งเป็นพรรคแกนนำรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติติดต่อกันมาแล้ว5ครั้งด้วยกันครับส่วนที่ฮ่องกงนะครับเมื่อค่ำวันอาทิตย์มีการปะทะกันอีกครั้งระหว่างตำรวจปราบจราจรของฮ่องกงกับกลุ่มผู้ประท้วงโดยตำรวจใช้แก๊สน้ำตาและกระสุนยางเพื่อสลายฝูงชนการชุมนุมประท้วงของชาวฮ่องกงในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานับเป็นสัปดาห์ที่7ติดต่อกันและได้แปลเปลี่ยนรูปแบบของคำเรียกร้องจากการประท้วงร่างกฎหมายการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนไปให้จีนปักกิ่งมาเป็นการเรียกร้องการปฏิรูปประชาธิปไตยและยุติการควบคุมอย่างเข้มงวดของรัฐบาลกรุงปักกิ่งต่อฮ่องกงและมีการประกนคำขวัญให้มีการปลดปล่อยและให้อิสระเสรีภาพแก่ฮ่องกงด้วยการประชุมประท้วงในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้มีรูปแบบคล้ายๆกับที่ผ่านมาคือเริ่มต้นด้วยความสงบในช่วงเช้าแต่เมื่อตกค่ำก็มีการปะทะกันระหว่างกลุ่มผู้ประท้วงหัวรุนแรงกับตำรวจปราบจราจรของฮ่องกงครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ดัชนีหุ้นสหรัฐจะเปิดตัวที่ดาวโจนส์ 27,154 Nasdaq ที่ 8,146 Standard & Poor's ที่ 2,976 หลังจากทั้ง3ดัชนีปรับตัวลดลงจากการซื้อขายเมื่อวันศุกร์ครับช่วงต่อไปคุณสมพจน์สภาผลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับธนาคารโลกประเมินในวันอาทิตย์นะครับว่าเศรษฐกิจแอฟกานิสถานขยายตัวในอัตราต่ำกว่า 2% เมื่อปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากสงครามในประเทศความแห้งแล้งและความไม่แน่นอนทางการเมืองที่ล้วนทำให้มีประชาชนยากจนมากขึ้นนะครับธนาคารโลกระบุว่าการสร้างเสถียรภาพทางการเมืองอย่างยั่งยืนคือกุญแจสำคัญในการลดปัญหาความยากจนของประเทศในเอเชียใต้แห่งนี้โดยเฉพาะการจัดทำข้อตกลงสันติภาพกับกลุ่มทาลิบานซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนและประชาชนเกิดความมั่นใจในเศรษฐกิจของแอฟกานิสถานอีกครั้งรายงานของธนาคารโลกชิ้นนี้เผยแพร่ออกมาในขณะที่กำลังมีความพยายามจัดการเจรจาระหว่างสหรัฐกับกลุ่มทาลิบานเพื่อจัดทำข้อตกลงสันติภาพที่เชื่อว่าจะนำไปสู่การยุติสงครามที่กินเวลานาน18ปีรายงานชิ้นนี้ยังได้ยกย่องความก้าวหน้าด้านนโยบายและการบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาลอัฟกานิสถานซึ่งทำให้มีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจอัฟกานิสถานปีนี้จะขยายตัวมากกว่าเดิมนะครับที่ระดับ 2.5% ครับและสำนักข่าว Wall Street Journal รายงานว่าบริษัทตรวจสอบเครดิต Equifax ของสหรัฐตกลงจ่ายค่าประนีประนอมยอมความมูลค่า700ล้านดอลลาร์ให้แก่คณะกรรมาธิการด้านการค้าของรัฐบาลสหรัฐหรือ FTC สืบเนื่องจากกรณีข้อมูลของลูกค้าราว150ล้านคนรั่วไหลเมื่อปีค.ศ. 2017ซึ่งรวมถึงข้อมูลสำคัญอย่างเลขประกันสังคมวันเกิดที่อยู่เลขใบขับขี่และบัตรประจำตัวประชาชนรวมทั้งหมายเลขบัตรเครดิต Wall Street Journal อ้างแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อนะครับซึ่งระบุว่าจะมีการเปิดเผยข่าวข้อตกลงยอมความนี้ในวันจันทร์ซึ่งจะรวมถึงการประนีประนอมในคดีที่ทางบริษัทถูกฟ้องร้องจากลูกค้าทั่วประเทศด้วยอย่างไรก็ตามทางบริษัท Equifax ยังไม่ได้ออกมายืนยันข่าวนี้นะครับกรณีข้อมูลส่วนตัวลูกค้ารั่วไหลครั้งนี้ถือเป็นครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งเท่าที่เคยเกิดขึ้นซึ่งทางบริษัท Equifax มิได้แจ้งให้ทราบถึงการถูกลอบเจาะล้วงข้อมูลจนกระทั่งผ่านไปแล้วนานกว่า6สัปดาห์นะครับข้ามไปแถบอเมริกากลางบ้างนะครับปานามากลายเป็นประเทศในแถบอเมริกากลางประเทศแรกที่ประกาศมาตรการเลิกใช้ถุงพลาสติกแบบใช้แล้วทั่วประเทศโดยมีเป้าหมายเพื่อลดขยะพลาสติกตามชายหาดต่างๆนะครับปานามาซึ่งมีประชากรราว4ล้านคนถือเป็นหนึ่งในกว่า60ประเทศที่ประกาศห้ามใช้ถุงพลาสติกในบางเมืองหรือทั่วประเทศหรือนำภาษีถุงพลาสติกมาใช้นะครับนั่นหมายความว่าร้านค้าปลีกร้านขายยาและซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆในปานามานั้นจะหยุดแจกถุงพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งให้กับลูกค้าในทันทีส่วนร้านขายส่งมีเวลาปรับตัวจนถึงปีหน้านะครับซึ่งหากร้านใดละเมิดจะถูกลงโทษด้วยการปรับเงินก่อนหน้านี้สหประชาชาติระบุนะครับว่าปานามานั้นเป็นหนึ่งในประเทศที่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมากที่สุดในโลกนักท่องเที่ยวสามารถพบเห็นขยะและถุงพลาสติกต่างๆได้ทั่วไปตามท้องถนนและตามชายหาดต่างๆรายงานของมูลนิธิอเลนแมคอาร์เธอร์เมื่อ3ปีก่อนระบุนะครับว่าหากทุกประเทศยังไม่มีมาตรการต่อต้านการใช้ถุงพลาสติกออกมาบังคับใช้ภายในปีค.ศ. 2050หรืออีกประมาณ30ปีปริมาณพลาสติกในมหาสมุทรต่างๆทั่วโลกนั้นรวมกันแล้วจะมีน้ำหนักมากกว่าปริมาณปลาทั้งหมดในมหาสมุทรเหล่านั้นนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับ CNN รายงานว่าภาพยนตร์ดังแห่งยุค Avengers Endgame ของค่ายดิสนีย์และ Marvel ได้แซงหน้าอวตารกลายเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดตลอดกาลแล้วในวันอาทิตย์นี้นะครับหลังจากลงโรงฉายมา13สัปดาห์ด้วยกันAvengers Endgame ทำรายได้ทั่วโลกไปแล้ว 2,790 ล้านดอลลาร์นะครับอ้างอิงจากเว็บไซต์ Box Office Mojo ขณะที่อวตารที่ออกฉายเมื่อ10ปีก่อนนั้นทำรายได้ทั่วโลกไปทั้งหมด 2,789 ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นแฟน Avengers หรืออวตารทั้งหมดต่างเป็นของบริษัทเจ้าของอาณาจักรบันเทิง Disneyที่ซื้อโรงถ่าย 21st Century Fox เมื่อต้นปีนี้ซึ่งรวมถึงแฟรนไชส์อวตารของผู้กำกับเจมส์แคมเมรอนด้วยโดยดิสนีย์มีแผนจะถ่ายทำภาคต่อของอวตารออกมาอีก4ภาคนะครับคาดว่าจะออกฉายระหว่างปีค.ศ. 2021ถึง2027ซึ่งก็มีโอกาสที่อวตารจะยึดบัลลังก์หนังรายได้สูงสุดตลอดกาลคืนมาจากอเวนเจอร์สได้นะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันในสหรัฐนะครับขณะที่คลื่นความร้อนจัดซึ่งทำให้มีอุณหภูมิสูงตั้งแต่37ถึง40องศาเซลเซียสทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย6คนในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาในยุโรปเองผู้เชี่ยวชาญบอกว่าขณะนี้จำนวนคนติดเชื้อซิฟิลิสเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง10ปีที่ผ่านมาและขณะนี้มีผู้ติดเชื้อซิฟิลิสรายใหม่มากกว่าจำนวนคนติดเชื้อเอสรายใหม่ในยุโรปด้วยสำนักข่าวรอยเตอร์มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษณาข่ายแก้วจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งยุโรปหรือ ECDC รายงานนะคะว่ามีผู้ติดเชื้อซิฟิลิสซึ่งเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้น170ค่ะตั้งแต่ปีค.ศ.2010โดยที่ว่าการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อโรคติดต่อชนิดนี้เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่มีการป้องกันและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของกลุ่มชายรักเพศเดียวกันค่ะแอนดรูอามาโตเกาชีผู้เชี่ยวชาญแห่ง ECDC ด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กล่าวว่าการเพิ่มขึ้นของการติดเชื้อซิฟิลิสรายใหม่ที่เกิดขึ้นทั่วยุโรปเกิดจากปัจจัยหลายอย่างด้วยกันค่ะรวมทั้งการไม่ใช้ถุงยางอนามัยและการมีคู่นอนหลายคนตลอดจนไม่กลัวว่าจะติดเชื้อเอชรายงานเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อซิฟิลิสรายใหม่ในยุโรปนี้ออกมาหลังจากที่องค์การอนามัยโลกเปิดเผยเมื่อต้นเดือนมิถุนายนนะคะว่ามีคนติดเชื้อโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดใดชนิดหนึ่งวันละเกือบ1ล้านคนทั่วโลกค่ะ ู้ติดเชื้อซิฟิลิสทั้งหญิงและชายหากไม่ได้รับการรักษาจะประสบกับอาการแทรกซ้อนรุนแรงหลายอย่างด้วยกันนะคะอาทิการคลอดลูกที่ทารกเสียชีวิตในครรภ์หรือทารกเสียชีวิตหลังคลอดและเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ค่ะโรคซิฟิลิสเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของทารกทั่วโลกในปีค.ศ.2016ศูนย์ ECDC ซึ่งตั้งอยู่ในสต็อกโฮล์มและทำหน้าที่เฝ้าติดตามด้านสุขภาพและโรคในยุโรปกล่าวว่าโดยรวมแล้วมีรายงานว่ามีคน 260,000 กว่าคนที่ติดเชื้อซิฟิลิสอยู่ใน30ประเทศในช่วง10ปีระหว่างปีค.ศ.2007จนถึงปีค.ศ.2017ค่ะทาง ECDC รายงานนะคะว่าในปีค.ศ.2017 อัตราการติดเชื้อซิฟิลิสขึ้นไปติดอันดับสูงที่สุดเป็นประวัติการค่ะโดยมีคนติดเชื้อมากกว่า 33,000 คนเป็นครั้งแรกตั้งแต่ต้นยุค 2000 เป็นต้นมานะคะที่ยุโรปมีคนติดเชื้อซิฟิลิสรายใหม่มากกว่าคนติดเชื้อเอสรายใหม่ค่ะแต่ปัญหานี้มีความแตกต่างกันไปแล้วแต่ประเทศนะคะโดยอัตราการติดเชื้อที่มากกว่าเท่าตัวพบใน5ประเทศค่ะคือในอังกฤษเยอรมนีไอร์แลนด์ไอซ์แลนด์และมอลตาและที่ลดลงมากึ่งหนึ่งคือในเอสโตเนียและโรมาเนียค่ะเกือบ2ใน3ของจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่พบระหว่างปีค.ศ.2007กับปีค.ศ.2017นะคะเป็นชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายด้วยกันและอีก 23% เป็นผู้ชายทั่วไปและในจำนวนนี้ 15% เป็นผู้หญิงค่ะสัดส่วนของจำนวนผู้ติดเชื้อในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายถูกจัดอันดับตั้งแต่น้อยกว่าร้อยละ20ในลัตเวียลิทัวเนียและโรมาเนียจนถึงมากกว่าร้อยละ80ในฝรั่งเศสเยอรมนีไอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์สวีเดนและอังกฤษค่ะอามาโตเกาชีแห่งศูนย์ ECDC กล่าวว่าการไม่ป้องกันตัวเองของกลุ่มชายรักเพศเดียวกันและความไม่กลัวว่าจะติดเชื้อเอดส์ได้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนติดเชื้อซิฟิลิสเพิ่มมากขึ้นค่ะเขากล่าวว่าเพื่อลดการติดเชื้อนี้นะคะจำเป็นต้องมีการส่งเสริมให้มีการใช้ถุงยางอนามัยอย่างสม่ำเสมอกับคู่นอนทุกประเภทค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายนะครับบริษัทพลังงานเพ็ปโก้ในสหรัฐร่วมมือกับมูลนิธิอาร์เบอร์เดย์รณรงค์แจกต้นไม้ฟรีให้กับลูกค้าเพราะเรื่องนี้จะได้ประโยชน์หลายด้านด้วยกันคุณทักษณาไข่แก้วมีรายงานผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
การทำสวนเป็นงานอดิเรกแสนรักของคุณแอนกาเมเยอร์นะคะโดยเฉพาะการปลูกต้นไม้ค่ะ
Right now they bloomAnd they will be green, and then they have fall colors, so they change throughout the year, which is really nice.
เธอบอกว่าตอนนี้ต้นไม้ที่ปลูกกำลังแตกใบหลังจากนี้ก็จะเต็มไปด้วยใบสีเขียวซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงฤดูใบไม้ร่วงใบไม้เปลี่ยนสีตลอดทั้งปีซึ่งเธอชอบมากเธอบอกว่าต้นไม้สร้างความสุขค่ะนอกจากนี้นะคะต้นไม้ยังช่วยปรับปรุงคุณภาพของอากาศอีกด้วยและยังช่วยลดผลกระทบจากความร้อนในช่วงฤดูร้อนอีกด้วยค่ะ
Trees make a huge difference inthe climate around your house and also energy savings.
คุณเมเยอร์บอกนะคะว่าต้นไม้มีผลดีอย่างมากต่อสภาพอากาศรอบบ้านของคุณค่ะและยังช่วยประหยัดพลังงานอีกด้วยโดยเฉพาะหากปลูกทางด้านใต้และทางตะวันตกของตัวบ้านคุณเมเยอร์เข้าร่วมในโครงการต้นไม้ประหยัดพลังงานเป็นปีที่2นะคะ
Trees generate happiness
และในปีนี้เธอได้รับต้นด็อกวูดฟรีมา1ต้นจากโครงการของบริษัทเพ็ปโคค่ะซึ่งร่วมมือกับมูลนิธิไม่หวังผลกำไร Arbor Day
They are native to this region so they don't grow in the cold
เธอบอกว่าต้นด็อกวูดเป็นต้นไม้ท้องถิ่นและจะไม่เติบโตในพื้นที่ที่อากาศหนาวจัดแต่ว่าเป็นต้นไม้ที่สวยงามมากค่ะเมื่อปีที่แล้วนะคะเธอปลูกต้นเมเปิ้ลแดงค่ะ
Now in its second year the tree has actually done really well it's now
คุณเมเยอร์บอกว่าปีนี้เป็นปีที่2แล้วและต้นเมเปิลที่ปลูกเอาไว้ก็โตเร็วมากตอนนี้สูงเกือบเท่าตัวเธอแล้วค่ะต้นไม้ช่วยเจ้าของบ้านประหยัดค่าไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายลงเพราะลดความแรงของลมในช่วงฤดูหนาวและให้ร่มเงาในช่วงฤดูร้อนค่ะคริสเตนโบสเก้ผู้จัดการโครงการของมูลนิธิอาร์เบอร์เดย์กล่าวว่าการมอบต้นไม้ให้แก่เจ้าของบ้านช่วยเพิ่มมูลค่าแก่บ้านค่ะ
Providing a tree to homeowners that can increase their property value by up to 18%
เธอบอกว่าต้นไม้ทำให้มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ18และทางมูลนิธิหวังนะคะว่าโครงการปลูกต้นไม้ฟรีนี้จะขยายตัวเพิ่มขึ้นค่ะ
The Arbor Day Foundation launched an initiative along with our partners called the Time for Trees Initiative.
บุสเก้ผู้จัดการโครงการบอกว่าทางมูลนิธิเพิ่งเปิดตัวโครงการที่เรียกว่า Time for Trees Initiative ที่ตั้งเป้าว่าจะปลูกต้นไม้100ล้านต้นและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ปลูกต้นไม้5ล้านคนทั่วโลกค่ะ ทางด้านคริสติน่าฮาร์เปอร์โฆษกของบริษัทเพปโคบอกว่าโครงการแจกต้นไม้ฟรีในเขตกรุงวอชิงตันได้รับความนิยมมากขึ้นในช่วง8ปีที่ผ่านมาค่ะ
A properly planted tree can save homeowners about 15 to 30% on their energy bills
เธอบอกว่าต้นไม้ที่ปลูกอย่างเหมาะสมจะช่วยเจ้าของบ้านประหยัดค่าไฟได้ราวร้อยละ 15-30 นะคะและบนหน้าเว็บไซต์ของมูลนิธิก็มีข้อแนะนำนะคะว่าจุดใดบ้างที่เหมาะแก่การปลูกต้นไม้ค่ะคุณแองค่าเมเยอร์คนรักต้นไม้อยากจะให้คนอื่นเข้าร่วมโครงการนี้นะคะและช่วยกันปลูกต้นไม้ให้มากขึ้น
Try to find out which trees are native in your area. Don't plant anything that is not adapted.
เธอแนะนำว่าเราควรจะมองหาต้นไม้ท้องถิ่นของพื้นที่ที่อาศัยอยู่ค่ะไม่ควรจะปลูกต้นไม้ที่ปรับตัวเข้ากับพื้นที่ยากและอย่าปลูกต้นไม้ใกล้กับตัวบ้านมากเกินไปทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ